Nahoana no ato amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona? Nahoana no ato amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona? Tsy ato izy rehefa nitsangana. Riavana malalo amin'ny tompo, izany teny izany no akatsika afatra amin'izao Paska taona 1940 izao. Ao anatin'ny fibanjinana sy ny fiainana ny lohahevitra manao hoe mamonjy amin'ny fahafatesana ny tompo. Lioka toko fa 4:20 ka ny 5:5 mahitantsika izany andinin'ny soratra masina akana afatra izany. Riavana malalo amin'ny tompo, sarotra takarina ihany tokoa ny alali ny famonjen'Andriamanitra raha tsy ny fanahy masina no mitaridalana antsika, manokatra ny saintsika ary manomentsika ny finoana sy ny fanantenana. Ao anatin' izany asa mpamonjena nataon'Andriamanitra izany dia tsy ho takatra tsika mihitsy amin'ny maha-olombelona tsotra antsika izany fitiavan'Andriamanitra namonjy izao tontolo izao izany. Ao amin'ny Petera voalohany toko voalohany ny 5:10 ka hatramin'ny 8:30, Petera lay mpianatry ny tompo, lay isan'ny telo lahy atsoy ny tompo miara-mitokana aminy mandrakariva reo aza dia niteny sy ny lobava ao anatin'izany andininy izany hoe ny amin'izany famonjeny izany dia notadiaviny mpaminany sy nokatsahiny fatratra dia ireo izay efa naminany ny amin'ny fahasoavana ho anareo. Ary ry amin'ny 5:40 ry dia miteny manao hoe zany zavatra izany dia tiany ny anjely hodiniana. Izany hoe hatramin'ny anjely azy zany tsy matakatra mihitsy ity atao hoe famonjen'Andriamanitra ity ka ti andinika fatratra an'izany. Atray indrindra ry havana ny afatrafatr'i Jesosy Kristy teo amin'ny mpianatra teo aloha manao hoe mbola manana zavatra maro lazaina aminareo aho kanefa mbola tsy zaka anareo zany, fa rehefa ho avy ny mpananatra dia izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra, izy no ampahalala anareo ny zavatra rehetra, izy no ampatsiahy ianareo ny zavatra rehetra. Io fanahy masina io ry havana no atakarantsika zany hevi-dalin'ny famonjena tanterahan'Andriamanitra zany. Tsy ireo ny reti-mpianatra ry havana e, telo taona angarangidina niaraka tamin'ny tompo teny, nahita ny asa mahagaga, ny eny ny fampianarana ary natsapa sy nahalala ireo zavatra rehetra nataon'ny tompo, na teo amin'ny vahoaka na teo amin'izy 20 lahy izay nanaradia azy. Eto nefa dia hitantsika ry havana fa nametra-panontaniana tamin'ny anjely aza nanao hoe nahoana no ato amin'ny maty no tadiavanareo ny velona? Nefa teny efa nolazainy, teny efa nambara, teny efa nampatsahivon'i Kristy matetika ny mpianatra io fahafatesany io sy ny fitsanganany amin'ny maty indray rehefa avy eo. Io mbola veriny anjely ao anatin'ity toko 5:20 ity. Ny maty tokoa ry havana no mitady ny maty ao amin'izay itoeran'ny maty. Ny maty no mitady ny maty ao amin'izay itoeran'ny maty. Ary zany natonga an'ireto vehivavy maromaro reto ny azakazaka nakany amin'ny toeran'ny maty satria mbola maty. Izay ny ilazany hoe ny maty no mitady ny maty ao amin'ny toeran'ny maty, satria no eritreretiny fa mbola maty ao Jesosy ka ho karakaraina amin'ny fikarakarana ny olona maty, satria tsy vity zany, tsy efa zany, tamin'ny fotoana izay nandevenana azy noho izany mba ho fandevenana lavirary ho an'ilay mpampianatra izay nahitantsoa. Dia io ny azakazaka ndreo ny rodorodo namonjy ny fasana any amin'ny toeran'ny maty mba hikarakara ny maty satria mbola maty ny tsy fahalalana, satria mbola maty ny tsy finoana, satria mbola maty noho ny tsy fandraisana lay tenin'Andriamanitra ho zavatra lehibe. Ary moa fa tsy izany fa reto vehivavy reto aza rehefa nahita sy nandraisany teny ny anjely izany, zay tsy hafa fa teniny Jesosy ihany nampitondraina azy, Rehefa nilazana ihany koa ny lehilahy, dia indro ny lehilahy, hamola tsy niniko. Voalaza ao anatiny ao zafa hoe nataony ariraarira, zany hoe manao resabe, mampiresaka reto vehivavy reto, hoe io indray ny vehivavy fa mampiresaka sy miresaka. Mba sendra nandehandeha tany ananina tany, dia milazalaza zavatra tsy dia mitombona loatra, dia lasa ny hazakazaka. Ka na dia le fiatsika hoe lasa ny hazakazaka aza, dia maneho mihitsy ny hoe tena misy fahafatesana mihitsy aho, zay tsy hafa fa mitovy amin'ny an'ireto vehivavy reto ihany, ary mihoatra noho ny amin'ny vehivavy aza, satria tsy natoky mihitsy fa nataony arirarira zay vaovao mafaly mety ndreto vehivavy reto. Ry havana malala ao amin'ny tompo, maty tokoa fa tafasaraka amin'Andriamanitra ny olona, maty tokoa fa mbola tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra ny olona, maty tokoa fa mbola mitoetra ao amin'ny tsy fahalalana ny fandresen'Andriamanitra ny fahavalo rehetra ny olona. Zany no nenjady, zany no nahazo andreo vehivavy maromaro saika ny fitiavana fikarakarana ny faty. Zany nenjady tamin'ireto lehilahy mbany ezakazaka mafy iry andeha ho any amin'ny fasana hijery ny faty, na dia efa nandre ny vaovao zay nitoriana azy sy nambara taminy. Ryhavako malala ao amin'ny tompo, tandremo ryhavana sao dia tratran'izany fahafatesana izany ko isika amin'ny endriny samihafa. Tandremo ryhavana tsy ny fiangonan'Andriamanitra izay tenany Kristy velona nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana, mbola tafatoetra ao anatin'ny fahafatesana ihany amin'ny endriny samihafa. Ryhavana malala amin'ny tompo, tsy tongatonga foana akory na nataotao foana ny aminy hoe andeha ny vokatra taona parbe dia atao milatsaka ao anatin'izany atao hoe andro paska izany. Misy dika ny oriavana, misy evi ny oriavana, misy afatra ao anatin'izany. Raha jerentsika ny fiainan'ny fiangonana sy ny fandaminana ary ny fitantanana ny fiangonana amin'ny ankapobeny, dia ny hoe ny sery rehetra hanompanany fiangonana izay fatany fa entina mpandrosoana ny asan'Andriamanitra, anehoana ho azo tsapahitanana ny finoany fa velona ao anatin'i Kristy, dia ny fanatanterahany izany atao hoe vokatra izany. Ka amin'io fotoana io izay andrenesana ny afatry ny tompo fa velona Jesosy, dia mba ho velona tahaka izany koa ny finoany kristiana ka natanterahany izany atao hoe fanatitra velona sy masina ary ankasitrahan'Andriamanitra izany, dia ny vokatra paska. Izany ny ravana ny mahatonga antsika hoe isan'andro isan'andro maninona ny tsy mba manao rakitra altara any fiangonana hafa any ireravana, ka dia isakalady isakalady dia rakitra altara e. Ny antsika eto dia ny hoe alao hiavaka mihitsy izany, alao mba hiseviny, alao mba ho tsapan'ny olona sy hahatonga ny olona eritreritra hoe rehefa hiditra ny io altara io ka natitra fanatitra, tsy vola fotsiny no atsipy ao. Misy matsy sasa manatitra fanatitra, tsy teo akory zany, fa sasa nyery olona rehefa manao rakitra dia ohatrany hoe zavatra atoraka any amin'ny pobelina na any amin'ny toerana tsy fantatra, rakitra vino atao hoe fa mbampidiro moro. Zany hoe tena mba atao amin'ny fomba mihaja, amin'ny fomba masina, amin'ny fanehoana tena fanoloran-tena ho an'Andriamanitra, fa tsy hoe inona ianao lasy izay rakitra io ryhavana. Izay no mahatonga antsika manona azy hoe rakitra sy fanomezana, mba hahatonga antsika tsapa mihitsy hoe ianao raha miakatra eto amin'ity alitary ity manatanteraka an'izany androany ao anatin'ny paska, dia tadidio fa miavaka n'olona isan'andro zany. Ary zay izy miavaka n'olona isan'andro izay a no ahalalan'ny olona hoe misy tokony ataonao miavaka toy ny isan'andro koa zany eo amin'izay tanterahana. Ryhavana malala ny tompo, mianatra isika satria fiaina ny fiangonana izany, fiangonana izay tenany Kristy. Ka raha isika mpivavaka, isika mpiangona, isika mpanatanteraka ny asan'Andriamanitra tahaka izao, tsy malala izay tokony atao ny hasiny izany atao hoe fanomezana sy fanoratena ao an'Andriamanitra zany, iza ny mahay an'izany? Ny olona ny an-tokotany sy ny olona tsy mandeha mivavaka ve? Isika no tsy maintsy mianatra ary isika no manatanteraka fanehontsika ny fankatoavantsika sy ny fanajantsika ilay Andriamanitra izay vavahantsika dia Jesosy Kristy tompo. Ny zatra faharoa ry havana izay isariana ny saintsika ao anatiny hoe ny maty no mandeha mitady ny maty any amin'izay toerany maty dia izao, iza moa ny tsy malala, iza ny tsy mahafantatra fa vao manomboka ny taona raha vo atao ny tetibolan'ny fiangonana dia tsy maintsy atsapitsika ny hoe ny ezaka ataon'ny fiangonana anompana ny heriny ka anaovana ny vokatra dia izao. Ary fantatrotsika fa rehefa zaraina ny budjet-n'ny fiangonana dia misoratra ao anatiny hatramin'ny hoe tia no ezaka izay ataontsika amin'ny voka-dehibe. Irenirehetrireny ry havana dia fomba entina mamoa mba tsy hahatonga ny olona atory, fomba entina manaitra mba tsy hahatonga ny olona ho faty ao anatiny izany atao hoe toromaso-panahy sy fahafatesana ara-panahy izany. Mahatsiaro indrindra ny fanentanana izay efa natao tamintsika ry havana. Misy teny eo mohabolana manao hoe misy manome fa mitombo fananana ihany, fa misy kosa fatra-pahitra kanefa tonga malahelo. Fahafatesany io ry havana, ny fahafatesany ara-panahy tsy alalahanao sy tsy hijererinao, izany atao hoe asan'Andriamanitra hijoroan'ny fiangonana izany, fahafatesany izany. Ary izay ny tokony hiazahantsika ry havana, hijorontsika ho vavolombelon'ny Tompo, tsy olona toy ny maty fa olona efa nitsangako velona noho ny finoanan'i Jesosy. Ny fahavelomana tanteraka no manala ny tsy fahalalana. Ary ny fahazahoana izany atao hoe fahavelomana tanteraka izany dia ny tenin'Andriamanitra ihany. Jereo ry havana reto vehivavy niezakazaka reto, rehefa ny teniny anjelika namerina ny teniny Jesosy Kristy dia lasa ny ala any teny sy ny nanambara ny torony vaovao mahafaly hoe velona ny Tompo fa tsy ao ntsony izy. Reto mpianatra niezakazaka reto ry havana nandeha nankany rehefa nahita ny anjely ny teny dia ny teniny Tompo dia indro velona, satria tsy any amin'ny toerany maty tokoa no hiazakazahana tadiavana ny velona, ka tonga velona tamin'ny fahafatesana ara-panahy izay nahazo azy teo aloha. Misy tokoa ry havana ny fitsanganana maty, fa tamin'ny andron'i Jesosy Kristy sy teo fotoana ny apôstôly dia fampianarana ombelombeny hita tamin'ireo filozofia samihafa ary na ny fampianarana teo amin'ny Jiosy aza fa tsy misy izany hoe mitsangana amin'ny maty izany. Ny teolojian'ny sadiseo dia tsy mino an'izany mihitsy, tsy manaiky an'izany, fa ny fariseo no miditra ny elanelany eo hoe toatra amin'ny manaiky nefa ohatra ny tsy mino. Ady hevitra izany, ary eo anatin'izany ady hevitra izany indrindra no indro tanteraka fa nitsangako velona Jesosy Kristy. Ary izany natonga ny tany sy ny firenena tamin'izany fotoana izany ny orooro, satria hoe marina le fampianarana, nisy tokoa le izy ary tsy haino toaino na dia nolevolina aza le fahavalo dia Jesosy Kristy. Izany natonga an'ireo mpitondra fivavahana teo amin'ny Jiosy ny fanjakana romanina ry havana ny kondo ary ny eritreritra hoe ahoana ny fomba ilazana fa tsy misy io, dia ny karamaina sy ny mena volabe ny mpiambina ilazany fa nangalary ny mpianatra ny fatin'ny Tompo. Ary moa va tsy izany ry havana? Jereo tsara amin'izao fotoana iainantsika izao, dehibe ny fampianarana te ilaza sy te hiteny ny amin'ny hoe tsy maty akory ny Tompo. Ary na tamin'ny andron'i Jesosy Kristy aza ry havana dia misy izany. Tao ny fampianarany gnostika dia nitady fotokevitra anankitelo mihitsy izy makadiry ilazany hoe tsy mariny io, tsy mariny io. Jesosy Kristy raha izy ilay teo ambony azo fijaliana iny a dia maty izy, fa ny soziny no niseho rehefa avy eo, izany hoe le olona mitovy aminy iny potriny ary nanaitra ny mpianany. Na tsy Jesosy le to miaso ijaliana teo fa le olona mitovy aminy. Dia miorakoraka ny olona fa maty izy ka izy mivoaka rehefa avy eo. Zay voataitra hoe di, nga tsy io le nombona tamin'ny miaso fijaliana fa to mivoaka. Indray ny potra. Fampianarana toy izany. Resadresaka tahaka izany. Ary tao aza ny teny mihitsy manao hoe tsy fahafatesana le teo iny. Fa tao anatin'ny koma lalina izy. Zany hoe fahatoranana lalina. Ka taitra tao anatin'ny fahatoranana tao dia mitsangana. Ny olona nefa efa nandevina azy. Aizy velona tao. Na tao anatin'ny atao hoe eta katalepitika. Zany aloha hoe efa fahafoana ny fihetsehana rehetra amin'ny vatana manontolo. Ka efa noarina tahaka ny maty. Ary misy zavatra toejavatra tahaka izany ndriavana. Tantara iray ity amaranako azy. Nisy rangahy getroka. Zay moa ny alalantsika azy. Ary ifonana amintsika lehilahy fa tsika lehilahy ity a na tsy bevozona aza mafiatoka indraindray. Fa indraindray tsika mieritreritra hoe ny bevozona ihany ny mafiatoka satria matoa bevozona izy zany a manana ilay zavatra. Fa misy na dia tsy manana an'ity aza bevozona ihany koa. Izy dia tsy mba tia mivavaka zany. Izy dia manenjika ny fivavahana. Izy dia makahala ny fivavahana. Ary na mivady aman-janany aza dia esoesony rehefa tonga avy mivavaka. Vady aman-janany moa zany fampotoana ihany. Fampotoana ihany ary mandeha. Narary mafy io rangahy io. Natao zao fitsaboana rehetra zao satria bevozona moa ka misimisy atao. Dia natao ny fitsaboana. Rehefa lany ny aiky. Ny vady aman-janany inona re natao amin'ity dady ity e. Dia farany ozy izy le raha matovadiny hoe raha tsy maintsy ho lasa ihany ianao rangahy. Za dia mbe mangavy aminao mibeba ianao. Ary miovafo a ekeo Jesosy Kristy. Dia hoy le rangahy manao hoe na ho faty aza dia tsy mibebaka izany a fa inona ny fahotanana ataoko. Za tsy andray an'izany Jesosy izany ho tompo sy Andriamanitra eo amin'ny fiainako. Ny tsipy tokoa ny mason'ny rangahy. Ny tsipy ny mason'ny rangahy. Fa talohan'ny izany fotoana rehetrarehetra izany dia mahay le renim-pianakaviana. Izay moa izany le fiainanao anatin'ny ankohonana ny hoe raha misy zahatra manjoa dia taitra ianao. Aiza ny saragotina? Aiza no aleha? Iza no atonina? Iza no azakazahana? Dia ny antso ny mpitandrina sy ny fiangonana hoe ndao mba jerevo le vadiko fefa miady mafy aho. Miady mafy nefa tsy mety mibebaka. Miady mafy nefa mbola mafy fo. Miady mafy nefa mbola mafy atoka. Dia tonga ny mpitandrina sy ny fiangonana nijery. Kanjo rehefa nijery ny mpitandrina sy ny fiangonana dia olona efa nalana daholo ny oksijena sy ny sisa fa hoe vita ny aminy. Dia gaga ny mpitandrina sy ny fiangonana dia ahoana izany raha matoa fa ahoana ity. Dia ozy le raha matoa vadiny ze atao pastera fa dia taterao fa izay ny antsoko ny fiangonana. Dia nivavaka le mpitandrina nanao fotoana ny fiangonana. Vita ny fotoana sy nataon'ny mpitandrina dia ho le dokotera tamin'ilay mpitandrina manao hoe mbola azo kitihana ve io pastera? Kitiho amin'izay anaovanao azy io sisy pastera mantsy le dokotera. Ny hipopiny le dokotera teo indray le izy. Rehefa mipopiny le dokotera iny izany taitra rangah. Taitra rangah. Miverina ny ainy. Dia ho ny vadiny. Satria andro pasika izay andro izay. Ianao zao nitsangako velona tahaka ny tompo. Mbola ho mafy atoka ihany ve ianao ry dada? Manomboka izao aho izy rangahy. Satria nifanitsy tamin'ny tsanganany Kristy tamin'ny maty. No nitsanganako tamin'ny maty. Izay efa nahafaty ara nofo ary nahafaty ara-panahy. Dia mba hitsangana ho velona ara-panahy ka anao ny asan'ny tompo. Nanolo tena tanteraka rangahy. Niditra katekomenina zokiny. Niraisina soamantsara. Lanonany izany rakizy. Lanonany izany ry havana. Fanatsony daholo mafiatoka rehetrarehetra namany amin'ny tao le rehetsy fa zako mafiatoka fa sao dia mba izao ny ora izao ny fotoana Milamy zay mamafiatoko, rodirody tany am-piangonana mafiatoka, promotion mafiatoka ny anaran'ny olona avy eo. Ho an'Andriamanitra iriana ny voninahitra. Amen.